takového kontrastu proti
Markově příběhu, který je o kapitolu dříve, o nasycení 5000. Nasycení 5000 probíhá na izraelské půdě a je to podobné trošku tomu, jako když Mojžíš jde s Izraelem na poušti a sytí lid manou. Naopak uzdravení nebo nasycení 4000 je mimo izraelské území. A Ježíš dělá tu velikou proměnu, ten zázrak, který je tak trochu odkazem k večeři páně a současně k jeho oběti, tak to dělá na nežidovském území. Je to najednou taková misijní cesta, na níž Ježíš dělá zázrak. A já dnes budu číst text, který předchází tomu nasycení 4000, budu číst to uzdravení hluchoněmého. Ještě z hlediska nějakého celkového kontextu Markova evangelia a vůbec tohoto textu, který budu číst. Markovo evangelium má v sobě misijní nádech. Snad právě proto se přičítá učedníku, který byl Pavlův učedník Marek. Neví se to ale přesně, ale tradice, tak nějak už to nazvala někdy v 2. století, že to je Markovo evangelium, je to tak v těch přepisech, tak se toho držíme a současně ono to dává smysl. Ježíš několikrát tady vychází do neizraelské země, mimo Izrael, mimo to požehnané území a působí v něm. Je tady zde naznačena jakási premisie. Už v 5. kapitule, možná si vzpomínáte, čtenáři Markova evangelia, že Ježíš vyplouvá přes Galilejské jezero, vyplouvá na druhou stranu a tam uzdravuje toho posedlého těmi démony. To tamto uzdravení, jak jsou ty démoni vyhnáni do těch vepřů. To uzdraví, udělá tento exorcismus, můžeme říci, a pak se vrátí zpátky. A poté zase působí v Izraeli, v území Izraela, a pak znovu vyjde. A my jsme tady vlastně tady na takové misijní cestě Pána Ježíše. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému, území Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč. Ježíš je tedy v pohanské krajině, je mimo Izrael. Rovněž je zde výčet té jeho cesty. Já jsem nechodil na zborovce moc s Petrem Jirátem letos, bohužel, ale vždycky já, když se snažím udělat túru, tak to má být kolečko a snažím se vybrat logickou trasu, aby to měl nějaký počátek a konec, abych se nevracel z jednoho místa na druhé. Pan Ježíš, když se to vezme geograficky, tak chodí sem tam. Z území Týru šel přes Sidon k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tak ono na té mapě je to, že jde na sever, pak jde na východ a pak jde na jih, nebo na západ, jeho západ. Tak to vůbec nedává smysl. Já se kloním jakoby k tomu výkladu, že spíše Marek chce naznačit, že Ježíš opravdu putoval tou nežidovskou krajinou. chodil z místa na místo a znovu vychází zde, podobně jako vyšel, vyjel na té lodi v té páté kapitole na druhý břeh, tak tady on se vydává do toho desetiměstí, do té Dekapole, na druhou stranu. Jde tam a potkává hluchoněmého. Zde bych tě chtěl odcházet právě na čtený text Izajáše 35. kapitoly. Ta 35. kapitola v Izajáši o tomto posilněte taklesajícím kolena, o tom, že ten chromý poskočí a hluchý nebo němý znovu bude slyšet a mluvit, jeho jazyk se rozváže. Tak v Izajáši je to dáno do souvislosti s vysvobozením z babylonského zajetí. Ano, spása přichází podobně jako uzdravení. Ten zázrak uzdravení nemocného je dán dohromady s tím zázrakem vysvobození z Babylona. Ta boží přítomnost se prokazuje v tom, že Bůh nás vyvádí z Babylona, je s námi, on jde a podepře nás, podepře naše kolena. To bylo tenkrát to proroctví pro Izrael. Zajímavé je, že zde v Markovi ten Izajáš najednou ožívá. Ožívá v Pánu Ježíši Kristu. Ježíš je tím, kdo přináší Boží přítomnost, kdo je sám Boží přítomnost. A on je ten pravý Immanuel. On je ten, kdo uzdravuje nejen slepé, ale i hluchoněmé. Znovu se naplňuje staré proroctví. Boží slovo se znovu stává a dostává. Prvotní církev zařadila toto čtení do perikop, takže do perikopu vykládal Augustin, Tomáš, František, ale i náš mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský, anebo třeba i náš, myslím, největší, asi postava teologická církve bratrské, bratr Beneš, podle mě, tak ten ji taky vykládal. A vykládal ji proto, nebo vždycky v té tradici měla místo, kvůli tomu rozměru misijnímu, které jsem uvedl na začátek, že církev nikdy nemá za sebe se nějak uzavřít, ale má za sebe vycházet, také kvůli tomu, že Pán Ježíš přichází opravdu ke každému. Přichází k trpícímu, přichází k tomu, kdo je v izolaci a je sám. Boží přítomnost, ano, Immanuel, je s každým člověkem, který trpí. Já často pracuji s lidmi, kteří jsou v různých utrpeních. Nedávno jsem měl takový těžký, silný případ. Nevím, proč vynikal mezi ostatními, ale prostě se mě hodně dotknul. Byl to pán, asi 45-letý, po mozkové příhodě, měl pravou, měl levou hemisféru, to znamená pravou polovina těla měl ochrnutou, bylo to velmi čerstvé, byl měsíc po té mozkové příhodě. Velice špatně mluvil, to ta pravá část často dělá. Nemohl se hejbat, vlastně neovládal vylučování, takže měl líny a opravdu špatně mluvil. Měl jsem s ním asi 4 nebo 5 sezení, bylo to vždycky náročné. Teď vám popíšu ten obraz. Já jsem k němu přišel, pozdravil ho, on tak jenom se tak trochu usmál a vždycky jsem se ho jenom zeptal, dobrý den, můžeme být spolu. A on začal povídat. A problém byl v toho, že on tak huhlal mezi tím, byl v takové té fázi, kdy ta řeč ještě nenaskočí a já mu rozuměl každé 3. a 4. slovo. Tak jsem používal takové ty různé metody, preterapeutické se tomu říká. Jsem opakoval aspoň ty slova, kterým jsem rozuměl. Snažil jsem se optát, tak otázkama. Snažil jsem se k němu dostat. Ale pokaždé ten můj pocit byl asi takovýto. On má určitou bariéru. Je v určité citadele nedobytné. Má okolo sebe hrozné stěny. V samotě, v depresi. Taky mi několikrát plakal. A já jsem to hodně cítil. A současně, jak on měl tu bariéru, tak já jsem také začal mít bariéru. To se nám lidem v pomáhajících profesích stává. Že se začneme hodně vciťovat do těch druhých a být s nimi, tak najednou to, co cítí oni, začneme cítit taky. Teď je otázka, jak si s tím poradíme. Já jsem si s tím moc neporadil. Já jsem najednou byl v té bariéře, on byl v té bariéře a nevěděli jsme, jak k sobě. Bylo to opravdu, jako když se bavíte s člověkem, který vás slyší, chce vám něco říct, vy víte, že vám chce něco říct a vy mu nerozumíte. A vy vlastně taky neslyšíte a taky nejste schopni něco říct. Tak oba dva jsme byli takový hluchoněmí a těžko se to mezi náma probourávalo. Vznikl tam naštěstí jeden moment. To bylo, že s tím pánem, takovým chlapem, sportovcem jinak, jsme se nakonec tak chlapsky, skautsky, jo, takovým tím způsobem podali ruku. A to tu bariéru mezi námi překonalo. A jednou tam byla změna v té komunikaci. Tento příběh, zpátky k tomuto příběhu se budu neustále vracet. Tento příběh, který jsme dnes četli, myslím si, že je příběh o tom, jak zbourat bariéry, jak otevřít něco, co nejde otevřít. Jak Pán Ježíš otvírá věci a proměňuje. A jak v křesťanském životě, věřím, že skrze křest a působení Ducha Svatého, jsme pomazáni a pozváni k tomu, abychom byli otevřeni, abychom se otvírali, aby naše oči, uši i jazyk byl rozevřen. Já se teď malinko zastavím u samotného textu. Zajímavé je, že hluchoněmý je přiveden pánu Ježíši. Nevíme nic o jeho víře, nevíme o tom, jestli chce být uzdraven, nebo nechce být uzdraven. Je přiveden. Dokonce v textu je, že ti přátelé, nebo ti, co ho doprovází, prosí Pana Ježíše, aby na něj vložil ruku. Je tam slovíčko parakalein, možná ho někteří znáte. Znáte slovíčko parakletos. Oni se přimlouvají, oni jsou takový jeho advokáti. Přinášejí ho před Pána Ježíše, podobně jako někdy my v modlitbách někoho přinášíme. Poté Ježíš udělá zvláštní věc, která má velký význam v Markově evangeliu. Ježíš si bere onoho hluchoněmého stranou. Do té doby v Markově evangeliu Ježíš si bere stranou pouze učedníky. A najednou toto privilegium, tuto zvláštnost dostává ten hluchoněmý, a já ještě řeknu, pohan. Ježíš mu věnuje ten prostor, dává mu sám sebe. Dobře víme, že slepota, stejně tak jako hluchota, znamená obrovskou izolaci. Znamená to být na okraji společnosti. Možná v tehdejší době to znamenalo, když zemřeli příbuzní, znamenalo to úplný konec. Že ten člověk nemohl moc dlouho přežít. A teď Ježíš udělá zvláštní věc. Kládá prsty do jeho uší a dotýká se slinou jeho jazyka. Ježíš se nebojí tomu člověku přistoupit a šáhnout na něj, šáhnout mu do jeho rán. Když se vrátím k tomu mému příběhu, já jsem měl vlastně strach toho pána. Já jsem měl strach z toho, co se mu děje. Já jsem si vytvořil určitou bariéru. On ji na mě trošku vlil, já si ji vytvořil. Já jsem si tu bariéru tomu nemocnému pánovi možná už vytvořil někde na chodbě. Bál jsem se na něj šáhnout. Bál jsem se k němu přiblížit. Bál jsem se šáhnout do jeho rány. Soustředil jsem se najednou na sebe, na to, že já nerozumím, že já jsem zamotán. A nesoustředil jsem se přímo na něj. Naštěstí tam bylo to prolomení, ta podaná ruka. A pan Ježíš tady krásně prolamuje tu bariéru nedorozumění. Šahá do uší a dotýká se slinou jeho jazyka. Tady to je zvláštní věc. Pan Ježíš teda zřejmě se naslíní a slinou se dotýká také jeho jazyka. Co to je? Někteří vykladači, kteří ti badatelé, co píší disertace, našeli jaká témata, tak to vykládají tak, že to je normálně běžně používaná věc v helénské kultuře, že většina léčitelů používá sliny. Aristoteles ve fyzice píše taky, že sliny jsou důležité a léčivé. Tacitus píše taky tak. Je to normální přírodovědecká věc a tak Ježíši používá. To je určitá možnost výkladu, tedy dotek těch učí, dotek tou slinou, že Ježíš vlastně přebírá tady určité léčitelské metody tehdejší doby. Tento výklad má cosi do sebe. Ježíš se nestaví zády uči medicíně, nestaví se zády uči pomoci. Já si vzpomínám na jednoho bratra, velice zbožného bratra z Nového Města pod Smrkem, tam už takový zbožní bratři. A ten chodil k doktorovi, který byl ateista, ten doktor vždycky ho škádlil. A jednou se ho ptal ten doktor, a pane XY, nebudu říkat jeho jméno, proč se raději nemodlíte, proč ode mě chcete ty mastičky? A ten zbožný bratr pana doktora krásně se třel. Víte, pane doktore, já si to mažu a přitom se modlím. Já myslím, že pan Ježíš tady dělá něco podobného. Používá ten přirozený prostředek, možná dělá něco podobného, a přitom není to jenom ten jeden prostředek. Další možný krásný výklad je, že Ježíš, a ten se mi líbí nejvíc, že Ježíš s tím hluchoněmým komunikuje. Vlastně mu naznačuje, to je to, co nemůžeš? To je to, že neslyšíš? Vlastně se ho tady ptá, jeho řeči. Nevím, který výklad je správný, přemýšlejte sami. Pak je tady, že Ježíš se dívá k nebi. Další úkon, ten se je poměrně jasný, je to modlitevní úkon. V katechismech bývá modlitba definována jako pozvednutí mysli Bohu. Neříká tady žádná slova, jednoduše pozvedá mysl Bohu, dívá se k nebi. Vidíte, jak je tady propojení té sliny a modlitby. Přirozený léčivý prostředek a modlitba. Je tady povzdechnutí. Na to se taky píší disertační práce. Nebo to byl článek, respektive jeden. Tak tam to povzdechnutí, že zase v helenské kultuře, jak si ty všemožní léčitelé, povzdechnutí, že to byl jakýsi nádech, předtím, než oni něco řekli, nějaké to kouzelné slovo, že teda Pán Ježíš tady dělá něco podobného, ale že tím kouzelným slovem, tím hlavním slovem je sám Pán Ježíš. Já jsem vždycky měl to za daleko jednodušší věc, že si prostě povzdech. Že mu to prostě líto, že cítí určitou bolest. Tak nevím, co je správné. Nakonec je zde to slovo efata. To je další úkon. Ježíš říká slovo efata. Marek, nebo ten pisatel, nám říká, že to znamená otevři se. Problémem je, že to slovo efata, na to jsou další disertační práce, problémem je, že to slovo efata může být z aramejštiny, protože aramejský otevřít se je patah, tak by to by mohl být nějaký řecký přepis toho pata, že se to přepíše do řečtiny, nějakým zkomolením nebo chybou z toho vznikne efata. Je to možný výklad, někdo se k tomu kloní. No ale pak zase jiní, zase kteří píší hodně ty články, tak tvrdí, že Ježíš vlastně používá nějaké slovo, nějakou formulku, jako máme v pohádkách. Prostě teď to trošku schodí, říká jakoby dabraka dabraka. To bychom zde měli nějakého si čarodě. Ale Marek, a to je asi nejpodstatnější, Marek nám to překládá. On nám říká, co to slovo znamená. To znamená, nejde o žádnou magii, možná to je opravdu nějaký špatný aramejismus, špatně napsaný, to je nemožný, a možná, ano, Ježíš zde používá nějaké slovo, oni tam slyší, to efata, nějaké abrakadabraka, ale Marek ho překládá. A říká, to znamená, otevři se. Tam Ježíšova moc uzdravování není v tom slově, v té magické formuli, ale je v té Ježíšově moci a v Ježíšově působení, protože on je tím Immanuelem. On dělá 6 úkonů předtím, než někoho uzdraví. Ale on to dělá proto, protože jeho prst je prstem Boží. Tak, já se vám dneska zamotal hlavu určitě. Řekne Efata a vše se otevře. Rozváže se to. Vše je uvolněno, provaleno. Bariéra, která fungovala, byla v jeho životě, otížila je pryč. Bariéra komunikace, špatné komunikace, zmizela. Sami to známe, že můžeme být úplně zdraví a je velmi těžké se s někým dorozumět. Já se to pořád učím, naučit se dorozumět, ale mám pocit, že pořád upadám do babylonštiny. Pořád se mi to nedaří, pořád znovu a znovu do toho upadám. Ježíš zde rozvazuje tu bariéru. Nařizuje, nemluvte o to, nechte si to pro sebe. Nechce udělat si senzaci. Ježíš nepřišel jako zázračný mesiáš. Zde je právě ten krásný protiklad. Ježíš není ten potulný léčitel, co dělá senzaci, co dělá ten cirkus. A říká, nechte si to pro sebe. Jenže evangelium, dobrá zpráva, se nedá zadržet. A čím více jim to nařizoval, tím více to rozhlašovali. A je tam použito slovíčko kerisein. Teologové už vědí, že kerygma, zvěst. Oni tu zvěst šíří dál. A najednou na tom pohanském území se ta zvěst šíří, rozšiřuje se. A dokonce je zde i vyznání, které jde do starého zákona. Nadmíru se divili a říkali, dobře, všechno učinil. Když čteme knihu Genesis o stvoření, tak to tam máme neustále to, a já věřím, že liturgické vyznání, poetické vyznání, že Bůh učinil vše dobře. A tady oni se vracejí k tomu vyznání. Ježíš to učinil dobře, on obnovil ten přirozený řád, který má být. Tedy Ježíšův zázrak je vlastně obnovou věcí. A to je to, co my křesťané věříme a vyznáváme, že budoucí vzkříšení je obnova, je proměna. I náš život má být obnoven a proměněn do té správné přirozenosti, abychom mohli vyznat, ano, Bůh všecko dobře učinil. A také se to pochopitelně spojuje, ten konec, opět s tím Izajášem. Tolik z biblického výkladu, teďko si to zasadíme trošku do života církve a do našeho života. Tam já skončím. A právě někdy už v prvním století, když právě ti pohané, když misii začal apoštol Pavel, tak právě prvotní křesťané při křtu, když byli ty novouštěnci ponořeni do vody, tak poté probíhal ještě obřad zvaný Efata. A některé tradice, pravoslavná a katolická, si to drží dodnes, že když dospělí nebo dítě jsou pokřtěni, tak se dělá obřad Efata. Vezme se olej a pomažou se tomu novouštěnci ústa, uši a oči. Kněz, biskup nebo starší přitom provolával právě to slovíčka Efata. Ta modlitba otevři se. Všechny tvoje smysly, aby byly otevřené pro Pána Boha. Narodil ses a byl jsi hluchoněmý. Neslyšel jsi a nemohl jsi mluvit, ale teď máš nový život. A můžeš začít mluvit, proto budeš pomazán. To je rytus Efata. Tak nějak je hezké, když tento rytus patří ke křtu. Křest, krásně reformace, zdůrazňuje tím, že ve křtu, ke křtu se má člověk neustále blížit, protože člověk je celý život hříšník, ale je i ospravedlnění, simul justus et peccator. Je obojí. A taky my neustále se máme vracet k tomu, že Pán Ježíš má nás pomazávat, nebo on nás už jednou ve křtu a v našem znovuzrození přijetí Ducha Svatého pomazal, otevřel nás. Ale máme si na to vzpomínat, vědět, že jsme někdy hluchoněmi, že jsme byli hluchoněmi. A že potřebujeme otevřít uši, oči a rozvázat jazyk. A tak tento příběh se stal součástí té tradice Efata. A já myslím, že my v ní žijeme jako křesťané. Stále potřebujeme, aby Pán Bůh otvíral naše smysly, otvíral náš spor, otvíral nám cesty, kde jsme hluchoněmi, kde nevidíme, neslyšíme, neumíme mluvit, anebo mluvíme příliš mnoho. Také nás Pán Ježíš zve k tomu, abychom se dotýkali. Už jsem tohle to zmiňoval v jiném kázání. Abychom se nebáli šáhnout do uší a na ten jazyk, protože on nám dává ten klíč. On je tím Efata. On je tím, kdo otvírá. Amen.